Rabbimiz Iso Masihga ishongan odamda o'zining najot topgani yo topmagani haqidagi shubhalarning paydo bo'lishi ajablanarli emas. U qandaydir ajoyib jozibali kechinmalarni kutgan edi. Biroq uning hayotida bunday voqealar sodir bo'lmadi. U endi gunoh bilan kurashmayman deb kutgan edi. Biroq aksi bo'lib chiqdi. U bu kurashning aslida zo'rayib borayotganini ko'rdi. Shu sababli u ruhan tushkunlikka tushdi va o'zining najotga ega bo'lganini qanday qilib bilib olish uchun mumkinlik haqida bosh qotirdi. Biz savol-javob yo'li bilan Xudoga najot umidida yolvorgan odam najotga ega bo'lganini qanday qilib bilib olishi mumkinligini ko'rsatishga harakat qilib ko'rmoqchimiz. Muqaddas kitob Xudoning kalomimi? Ushbu savolimizga Muqaddas kitobning 2 Timotiyga maktub 3 bob 16 hamda 17 oyatlari javob bo'la oladi. Hamda Xudo o'z so'ziga sodiqmi degan savolimizga esa Matto kitobining 5 bobi 18 oyati javob beradi. Xudo o'ziga da'vat qilganlarning hammasiga najot berishni va'da qilganmi? Bu savolimizga esa Rimliklarga maktubining 10 bobi 13 oyatidan javob topishimiz mumkin. Siz qachon bo'lsa-da Xudo oldida o'zingizning gunohkor ekanligingizni tan olib, Masih sizning o'rinbosaringiz sifatida amalga oshirgan ish asosida uning sizni kechirishini so'raganmisiz? Agar siz bu savollarning hammasiga hozirning o'zidayoq samimiy ravishda va vijdonan ha deb javob bera olsangiz, biz sizdan najotga egamisiz deb so'rab o'tirmaymiz. Hurmatli tinglovchi, yagona oqilona javob mana bunday: albatta men najotga egaman. Aldashga qodir bo'lmagan Xudo, agar men uning o'g'liga ishonsam, menga najot berishni va'da qilgan. Men najotkorni qabul qildim va shu sababli najotga egaman. Xudoning kalomi shunday deydi. 1 Yuhannoning 5-bob 13 oyati. Shu sababdan ham bu azoblarni tortyapman. Lekin men bundan orqilmayman, chunki kimga itiqod qilganimni bilaman va aminmanki, uning menga topshirgan omonatini mahshar kuniga qadar o'zi saqlashga qodir. 2 Timotiyga 1-bob 12 oyat. Xudo yoniga gunohkor sifatida kelib, undan Rabbimiz Iso Masih haqqi kechirim so'ragan biron kishi hali rad javobini olmagan. Yuhanna 6-bob 37 oyat. Asosiy muammo odamlar muqaddas kitobdan ko'ra o'z hissiyotlariga ko'proq suyanishlardadir. Muqaddas kitob Masihga ishonganlarning hammasi najotga ega deydi. Biroq inson bunday deydi: men najotga ega ekanligimni his qilyapman. Agar men chindan najotga ega bo'lsam, shubhalanib, qo'rqib, vasvasaga tushib, hayajonlanib azob tortmas edim. Bu shubhasiz. Kecha men o'zimni najotga ega bo'lganday his qilayotgan edim. Bugun esa unday emas. Odamlar muqaddas kitobdagi so'zlarning haqqoniyligidan shubhalanadilar va o'z hissiyotlariga ishonadilar. Najotkorimiz bilan yonma-yon xojda osilib turib, Isoning bugunning o'zida "Sen men bilan birga jannatda bo'lasan" degan so'zlarini eshitgan qaroqchi qanday qilib o'zining najotga ega bo'lganini biladi? Luqo 23-bob 43 oyat. O'zining hissiyotlari sabablimi? Yo'q. O'sha lahzada u o'ziga berilgan daldadan boshqa hech narsani sezgani yo'q. Biz najotga ega bo'lganimizni xuddi ana shunday qilib bilib olishimiz mumkin.